Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Frați și surori, deși Cartea Faptele Apostolilor mi-ar permite să vin înaintea dumneavoastră cu o abordare istorico-biografică, pentru că ea însăși este o carte de cronică bisericească, de cronică istorică și sublinează mai multe biografii ale unor personaje deosebite, deși sunt atâtea subiecte doctrinare, să spun așa, de învățătură, teologice, care pot fi desprinse din Cartea Faptele Apostolilor, mi-am propus ca să vin înaintea dumneavoastră nu cu o abordare istorică, biografică, nu cu o abordare doctrinară, ci mi-am propus să vin înaintea dumneavoastră cu o abordare practică. Și acest capitol 13 ne-ar permite exact această triplă abordare. Și una istorică biografică, și aș încadra imediat pasajul acesta în prima călătorie misionară pe care Sfântul Apostol Pavel o face cu mandatul pe care îl dă biserica din Antiohia, biserica unde el a fost ordinat și trimis apoi în lucrare. Apoi am putea să ne uităm la profilul acestor doi bărbați de excepție, Pavel și Barnaba. Sunt atâtea și atâtea lucruri pe care am putea să le subliniem legat de doctrină, legat de învățătură, dar așa cum spuneam, și capitolul 13, ca toată Cartea Faptele Apostolilor, îmi permite să am înaintea dumneavoastră și o abordare practică. Un gând pe care aș vrea să-l iau pentru noi în timpul pe care l-am la dispoziție și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la aceasta. Eu aș vrea să supun atenției dumneavoastră versetul 47, căci așa spune Sfântul Apostol Pavel în contextul acesta, și am să aduc înaintea dumneavoastră imediat contextul, pentru că este foarte important ceea ce l-a determinat pe Apostolul Pavel să spună lucrul acesta, căci așa ne-a poruncit Domnul, te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Fac următoarea subliniere, Pavel se afla în sinagogă. Pavel era în cadrul sabatului, cei care puteau să fie prinși, să asculte cuvântul lui Dumnezeu și apoi să înțeleagă adevărurile revelate pe paginile Sfintelor Scripturi, erau de găsit numai în perioada aceea când se adunau să se închine și să învețe din cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel era într-o zi de sabat, era în Antiohia Pisidiei și le vorbea în primul rând iudeilor, pentru că ei erau acolo, și le vorbea prozeliților, celor care aderaseră la religia mozaică. Aceștia n-au primit cuvântul, Pavel le vorbește din cuvântul lui Dumnezeu, aduce argumente ale Vechiului Testament în favoarea divinității lui Hristos, în favoarea mesianității Domnului Iisus Hristos, iar cea mai puternică temelie că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, este învierea din morți. Și bineînțeles că Apostolul Pavel, un om cunoscător al Sfintelor Scripturi, abordează pasaje ale Vechiului Testament și mai ales face referință la psalmii învierii. Psalmul 2 este citat aici în Faptele Apostolilor și apoi psalmul 16. Ambii psalmi sunt cunoscuți ca fiind psalmi ai învierii care prevesteau evenimentul care avea să se deruleze în viața Mântuitorului Iisus Hristos. Aceștia refuză mesajul și Apostolul Pavel le rostește această expresie pe care o citeam înaintea dumneavoastră. Dați-mi voie să vă citesc și un verset mai sus. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, pentru că sunteți, să zic într-un fel, privilegiați, aveți un har aparte, dar privilegiile nu sunt întotdeauna garanția mântuirii. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, spune Sfântul Apostol, iată că ne întoarcem spre neamuri. Și apoi rostește acest verset 47, Domnul ne-a poruncit și te-am pus să fii lumină a neamurilor. Un prim aspect pe care l-am înțeles atunci când m-am uitat la pasajul acesta, am definit caracterul lui Dumnezeu. Caracterul lui Dumnezeu scos în evidență aici este acea nepărtinire, un Dumnezeu echidistant, un Dumnezeu care tratează nepărtinitor pe fiecare. Și vă aduc aminte de ceea ce spunea Apostolul Petru când a intrat să ducă Evanghelia și celor care nu făceau parte dintre evrei. A intrat în casa sutașului Cornelii, om temător, om cucernic, om care era evlavios, dar un om care trebuia să facă un pas mai departe în ceea ce privește cunoașterea revelației și autenticității revelației lui Dumnezeu. Intrând în casa lui, primul lucru pe care îl spune Petru este consemnat în Fapte 10 cu 34 și 35. În adevăr, văd că Dumnezeu este nepărtinitor. ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul Său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Mărit să fie numele Domnului. Un Dumnezeu echidistant, un Dumnezeu nepărtinitor. Apostolul Pavel aici, în versetul acesta, vine și spune: Dumnezeu este și al evreilor, dar în același timp, pentru că voi vă socotiți nevrednici și pentru că respingeți această ofertă a lui Dumnezeu pentru voi și pentru mântuire, Dumnezeu are în vedere și neamurile. De aceea apare în contextul acesta această afirmație pe care o face Apostolul Pavel: te-am pus ca să fii lumina neamurilor. Ceea ce mie mi s-a părut interesant atunci când am citit pasajul acesta și mai ales m-am oprit asupra acestui verset, asupra acestei afirmații, este că versetul acesta are multiple aplicații. Nu se aplică doar apostolului Pavel, în contextul acesta da. Dar m-am uitat în Scriptură și gândul pe care vreau să-l dezvolt înaintea dumneavoastră este legat de versetul acesta, dar mesajul am intitulat Luminile lui Dumnezeu. Te-am pus ca să fii lumină. Versetul acesta are multiple aplicații și se aplică nu doar lui Pavel. Și aș vrea să vedem cui se aplică și cine este la urma urmei lumina lui Dumnezeu. Cine sunt, de fapt, luminile lui Dumnezeu. Înainte de a aduce înaintea dumneavoastră sublinierile legate de gândul acesta, cred că este normal să definim la ce se referă Scriptura ca lumină. Timpul nu-mi permite să aduc înaintea dumneavoastră tot ceea ce înseamnă lumină, ce subliniază Scriptura legat de lumină, dar m-am uitat la un sens literar și apoi m-am uitat și la un sens figurativ. Dacă este să vorbim de lumină în sensul literar, atunci trebuie să amintim că lumina este acea emanație de energie luminoasă răspândită de diferite corpuri. Fie că este vorba de corpuri cerești, soarele, fie că este vorba de foc, fie că este vorba de o lampă sau altă sursă de energie care emană lumină. Dar în contextul acesta, când Scriptura vorbește, te-am pus ca să fii lumină, lumina a neamurilor sau în alte contexte, voi sunteți o lumină, cu siguranță nu se referă la această sursă de energie luminoasă, ci se referă cu totul și cu totul Scriptura la altceva. Sensul figurativ sau sensul metaforic al expresiei ar fi acesta. Am înțeles prin lumină, când se referă în dreptul nostru a unui popor sau a unei persoane, am înțeles acea atitudine definitorie a celor ce-L cunosc pe Dumnezeu, a celor ce deja au o relație cu Dumnezeu, o atitudine definitorie a celor ce-L cunosc pe Dumnezeu față de cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu, astfel încât aceștia să-L cunoască și să primească în final mântuirea. Cu alte cuvinte, când Scriptura se referă și spune lumină în dreptul unui popor, în dreptul unui personaj, această expresie trebuie înțeleasă în sensul următor. Este o atitudine pe care Dumnezeu o așteaptă de la cel care are acest mandat, de la cel care are această încredințare, iar prin atitudinea lui, el să determine atitudinea altora care nu-L cunosc pe Dumnezeu, în a-L cunoaște pe Dumnezeu, în a-L primi pe Dumnezeu, în a dezvolta o relație și o atitudine corectă vis-a-vis de Dumnezeu. Plecând de la versetul acesta, am înțeles că această afirmație se potrivește în patru situații. De patru ori în dreptul a patru categorii, popor și personaje, Scriptura rostește această afirmație: te-am pus să fii o lumină. În primul rând, sau prima lumină a lui Dumnezeu trebuia să fie națiunea Israel, poporul ales. În Isaia, la capitolul 49, este profeția aceasta legată de poporul Israel și de așteptările lui Dumnezeu de la acest popor. Isaia 49, versetul 3 și apoi versetul 6, spune în felul următor: și mi-a zis, Israele, tu ești robul meu în care mă voi slăvi. Versetul 6, de aceea te pun să fii lumina neamurilor ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Prima lumină a lui Dumnezeu sau cei care trebuiau să aibă atitudinea definitorie, ca prin ceea ce fac ei să-i marcheze pe alții, astfel încât aceștia să-L recunoască pe Dumnezeu ca Iahve, ca singurul Dumnezeu viu și adevărat, cei care aveau mandatul acesta divin era poporul ales. Mi-am pus de foarte multe ori întrebarea, atunci când am citit istoria poporului Israel, atunci când m-am uitat la lucrările minunate pe care Dumnezeu le-a făcut în poporul acesta, care a fost motivul principal pentru care Dumnezeu i-a ales, apoi i-a format, i-a scos cu mână tare și i-a dus într-o țară în care curge lapte și miere, o țară binecuvântată. Un popor îndărădnic, un popor răzvrătit, un popor neascultător, un popor respingător, un popor, iată, războinic, dumneavoastră ați descifrat evenimentele care se întâmplă astăzi pe Mapamond. Care a fost motivul principal? E adevărat că Dumnezeu făcuse o promisiune patriarhilor, părinților lor, Avram, Isaac și Iacov. Iar Dumnezeu, iată o altă notă concordantă, sau dacă vreți o altă caracteristică a lui Dumnezeu, este credincioșia. Nu numai această echidistanță a lui Dumnezeu, ci această credincioșie. Și i-a scos pe evrei cu mână tare pentru că promiseseră patriarhilor Avram, Isaac și Iacov. Dar nu numai lucrul acesta. Și cred că mandatul pe care evreii l-au avut și îl au într-o oarecare măsură în continuare, mandatul a fost acesta, să-L reprezinte pe Dumnezeu. Erau acea lumină a neamurilor, pentru că primiseră legea, primiseră revelațiile divine. Auziți, vă rog, ce spune la un moment dat apostolul Pavel când vorbește despre superioritatea evreilor în raport cu oricine altcineva. Spunea cineva și spunea foarte bine, dacă vrem să vedem și să descifrăm derularea evenimentelor pe Mapamond și să înțelegem că Fiul omului este mai aproape decât credem noi, atunci trebuie să ne uităm în Orientul Mijlociu, în Palestina, la ceea ce se derulează în viața evreilor. Iată, un popor aparte, un popor cu un mandat special, un popor care trebuia să-L reprezinte pe Dumnezeu, un popor privilegiat. Auziți, vă rog, ce spune Pavel, evreul, despre evrei. Ei sunt israeliți, au înfierea, au slava, au legămintele, au darea legii, au slujbă dumnezeiască, au făgăduințele, au patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toți și toate, Dumnezeu binecuvântat în veci, mărit să fie numele Domnului. Iată privilegii pe care Pavel le pune în dreptul evreilor. Dumnezeu i-a scos nu doar ca și credincioșia sa, ci Dumnezeu i-a scos ca să-și împlinească un mandat, o voie a lui prin ei. Și acum noastră cunoașteți lucrul acesta, eu n-am să intru în foarte multe detalii, noastră cunoașteți că evreii nu s-au achitat de mandatul acesta. Evreii n-au atins nivelul așteptărilor lui Dumnezeu. Ba dimpotrivă, au devenit idolatri și au fost exact ceea ce erau cei din jur. În loc ca prin viața lor să influențeze viața altora, în loc ca prin lumina lor să răspândească lumină și acea emanație puternică a revelației și a dragostei lui Dumnezeu să atingă pe cei din jur, au fost ei atinși, infestați, și au ajuns idolatri. Nu și-au împlinit mandatul pe care Dumnezeu, cu atâta generozitate, li l-a încredințat. Diaconul Ștefan, în apologia pe care o are, după ce prezintă lucrările minunate ale lui Dumnezeu și felul în care Dumnezeu a lucrat în viața lor, auziți, vă rog, ce final dur are în fața evreilor. Oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și nici cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Trebuia să fiți lumină și n-ați fost lumină. Trebuia să răspândiți această lumină și n-ați răspândit-o. Nici noi n-ați fost, nici n-ați dat-o nici altora, în loc să fiți lumină, ați fost întuneric. Pe care din proroci, spune diaconul Ștefan în continuare, nu i-a prigonit părinții voștri. Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Cu alte cuvinte, nu sunteți ceea ce trebuia să fiți. O primă lumină a lui Dumnezeu, care de fapt s-a dovedit a fi un întuneric, a fost poporul Israel. Și nu și-au împlinit mandatul și n-au împlinit așteptările lui Dumnezeu de la ei. Apoi, afirmația aceasta pe care Pavel o face în versetul 47 din Fapte 13, se aplică și Domnului Iisus Hristos. Nu doar poporul evreu era lumina neamurilor, ci Mântuitorul Iisus Hristos era El însuși lumina neamurilor. Isaia, capitolul 42, este un pasaj în care se vorbește despre activitatea mesianică. Dacă vrem să vedem cine este adevăratul Mesia, ne putem uita în profețiile Vechiului Testament și putem să identificăm prin pasajele Vechiului Testament dacă aceste afirmații s-au împlinit sau nu într-o persoană, acestea atestă sau nu că acela este sau nu este Mesia. Iată, Isaia 42 vorbește despre robul lui Dumnezeu, despre robul pe care l-a ales, robul care trestea frântă nu va zdrobi, vă rog, aduceți-vă aminte de Matei, unde aceeași activitate și misiune o avea și o rostește Matei în dreptul Domnului Iisus Hristos. Și apoi vorbește în versetul 6 și 7 în felul următor. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului ca să fii lumina neamurilor. să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Iată, o altă lumină a lui Dumnezeu, spuneam, vreau să vă vorbesc despre luminile lui Dumnezeu, o altă lumină a lui Dumnezeu la care se aplică pasajul acesta, versetul acesta, este Domnul Iisus Hristos. Profeția din Isaia 42 își are o împlinire foarte clară și atunci când bătrânul Simeon era cu pruncul sfânt în brațe, vă rog, încercați dumneavoastră să vă imaginați ce poate promite foarte mult un prunc. Un copil care la 8 zile era în brațele unui sfânt al lui Dumnezeu. Și totuși omul acesta vede mult mai departe decât ar vedea poate oricare dintre noi. Când era cu copilul în brațe la binecuvântare, a început să rostească expresii deosebite prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și auziți, vă rog, ce spune Scriptura despre momentul acesta. Simeon a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobojește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău. Probabil că Dumnezeu îi promisese, n-ai să pieri până când n-ai să iei lumina neamurilor în brațe. Până când n-ai să-L ții pe Cel care este Hristosul, Mesia, și ai să-L aduci ca binecuvântare înaintea mea. Slobozește după cuvântul tău pe robul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Amin. Imaginați-vă, rog frumos, pe acest Simeon, cu copilul acela în brațe, rostind împlinirea profeției din Isaia 42 și văzând în pruncul acela nevinovat de doar 8 zile pe cel care avea să fie mai târziu, care este, care a fost și care va fi întotdeauna lumina neamurilor, Hristosul binecuvântat, mărit să fie numele Lui. Aduceți-vă aminte de expresiile pe care Domnul le folosește în dreptul Său de foarte multe ori. Evanghelistul Ioan este acela care abundă în afirmațiile acestea legate de statut și de mandat și spune: eu sunt lumina lumii. Mântuitorul de foarte multe ori s-a prezentat și îmi place expresia aceasta. Gândeam atunci când încercam să îmi creionez câteva idei pe care să le dezvolt înaintea dumneavoastră și n-am găsit niciunde expresia: eu sunt numai lumina lui Israel, nu. Și ori de câte ori Mântuitorul face această afirmație, spune: eu sunt lumina lumii. Adică și a neamurilor. Împlinind astfel Isaia 42. Dacă atunci când expresia lumină o interpretăm în dreptul poporului Israel ca fiind un mandat pe care Dumnezeu l-a încredințat, ca prin atitudinea lor să influențeze atitudinea altora, m-am gândit oare ce înseamnă Hristos este lumina neamurilor. Este adevărat un mandat pe care Dumnezeu l-a încredințat să ducă mântuirea tuturora. Dar am văzut ceva mai mult. Și când mă refer la Hristos, lumina lumii, sau când mă refer la Hristos, lumina neamurilor, aș defini această afirmație a Scripturii în felul următor. Hristos nu este nimic altceva, dragii mei, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, nu este nimic altceva decât reflectarea dragostei lui Dumnezeu. Așa cum acea sursă de energie reflectă lumină și lumina înviorează, lumina aduce bucurie, întunericul posomorăște, lumina este aceea care aduce satisfacție și împlinire. La fel Iisus Hristos, lumina neamurilor, este reflectarea dragostei lui Dumnezeu. Și această dragoste a lui Dumnezeu reflectată și odată inundând viața noastră, trebuie să aducă în mod neapărat bucurie. Doamne, inundă-ne cu lumina Ta și atunci vom fi inundați și de bucurie și vom fi inundați de dragostea lui Dumnezeu. O altă aplicație este cea pe care am citit-o în dimineața aceasta, Apostolul Pavel, atunci când face această afirmație, prelând Isaia 42, prelând Isaia 49, spune: eu, ca și apostol, am acest mandat să fiu lumina neamurilor, ca să duc această mântuire până la marginile pământului. Am văzut aici lucrarea divină pe care Dumnezeu i-a dat-o acestui mare bărbat al credinței creștine, de a duce mântuirea până la marginile pământului. Am curajul să afirm înaintea dumneavoastră, nu am studiat foarte mult viața lui Pavel, am citit în facultate, mi-aduc aminte, am avut chiar un curs special legat de viața Apostolului Pavel, pentru că cred că e foarte important să studiezi biografic viețile personajelor din Scriptură, pentru că acestea pot să te marcheze ca viitor slujitor și pot să influențeze chiar slujirea ta. Am citit despre Pavel, n-am studiat foarte, foarte adânc și profund, dar ori de câte ori gândesc despre Pavel, ori de câte ori vorbesc despre Pavel, ori de câte ori citesc despre Pavel, așa cum spunea și Eugen, rămân profund marcat de ceea ce înseamnă lucrarea acestui om. Și mi-am pus întrebarea de multe ori, în urmă cu 3 săptămâni stăteam din nou înaintea dumneavoastră, citeam tot din Cartea Faptele Apostolilor, dar atunci era momentul convertirii lui Pavel și spuneam și atunci ceea ce spun și astăzi. cât de sărac ar fi biserica, cât de sărac ar fi poate scriptura, fără apostolul Pavel. 14 din 27 sunt scrierile lui și bisericile cele mai multe care sunt fondate sunt opera acestui misionar de excepție. Când Pavel vorbește despre te-am pus să fii lumina neamurilor, avea în vedere acea chemare înaltă pe care Domnul i-a făcut-o și în Fapte 26, când Pavel vorbește din nou despre întâlnirea care l-a schimbat, întâlnirea cu Hristos care a avut un impact deosebit, auziți vă rog ce spune Pavel. Fapte 26, 17 și 18. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină. De aceea tu ești lumină. Nu se poate altfel. Să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu. Să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. Luminele lui Dumnezeu. Poporul Israel, mandat neachitat. Iisus Hristos, mandat achitat din toate punctele de vedere. Sfântul Apostol Pavel, un bărbat de excepție, un om care spune, m-am luptat și am luminat, ar putea spune. Nu scrie, dar putem să interpretăm un om care a luminat cu adevărat. Dar spuneam că am găsit și am identificat patru lumini. Știți care este cea de-a patra? Cea de-a patra sunt eu și tu. Cea de-a patra suntem noi. Vă aduc aminte de ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos în Matei, în capitolul 5. Și atenție! Matei, capitolul 5, oricare ar fi interpretarea lui, și nu vreau să mă erijez înaintea dumneavoastră în cel mai bun hermeneut, în cel mai bun interpret al Scripturilor, dar personal cred lucrul acesta și am să-l susțin cu vehemență. Predica de pe munte este mesajul special al Domnului Iisus Hristos către ucenici. Chiar dacă marea mulțime de oameni îl înconjurau pe Domnul Iisus Hristos, mesajul l-a avut în vedere ucenicii. Iar peste vremuri, mesajul acela al predicii de pe munte este pentru mine și este pentru tine. Și în mesajul acesta identific mandatul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Chiar dacă eu nu neapărat sunt o lumină a neamurilor, în sensul că trebuie să mă duc eu știu, nu știu unde, dar vreau să vă spun că mandatul pe care noi îl avem, fiecare dintre noi, este să răspândim lumină. Auziți, vă rog, ce spune Scriptura. Voi sunteți lumina lumii. Iată, o altă lumină, o a patra lumină. Israel, Iisus, Pavel, și haideți să ne punem numele nostru în dreptul acestei afirmații. Și n-am să fiu lung, am să închei, mi-am propus mai multe lucruri să discutăm în dimineața aceasta, dar am să fac această provocare. Te achiți de mandatul pe care Domnul ți l-a încredințat? Ești tu acea reflectare? Văd oamenii în tine acea lumină pe care să o vadă și văzând această lumină, spune, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, adică reflectarea voastră, nu vorbele, faptele voastre, asta e reflectarea luminii din noi, să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. S-ar putea de prea mult întuneric să nu se mai vadă lumina, de prea multă pismă, de prea multă răutate, de prea multă invidie, de prea multă lipsă de dragoste și alte lucruri care de multe ori ne definește și ne caracterizează să nu mai fie lumină. Și atunci lumina care ar trebui să fie în noi este întuneric. Și spune Domnul, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acela? Cât de dens, cât de gros, cât de nepătruns? De aceea să nu uităm că Domnul ne-a chemat să fim lumină. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Lumina trebuie să se vadă. Și dacă este una mică care abia mai pâlpâie, ea trebuie să se vadă. Și dacă este una care aproape se stinge, ea trebuie să se vadă. Spune Scriptura că lumina biruiește întunericul. Vreau să vă spun că întunericul este aici. Dar un singur bec este mai puternic decât tot întunericul care este aici. Un singur bec are capacitatea să răspândească tot întunericul de aici. Întunericul este aici. El n-a plecat. Dar în momentul în care s-a aprins un bec, un candelabru, întunericul care este aici este ineficient și nu mai are nicio putere. La fel, acolo unde este o singură lumină a lui Dumnezeu, întunericul care este acolo poate să fie transformat. La școală, la locul tău de muncă, în familia ta, oriunde ai fi, fii lumină. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.